Velkommen til. I dag skal vi kigge nærmere på Paris' grønne områder, og det gør vi ud fra det materiale, du har delt med os. Målet er at give dig et hurtigt, men alligevel ret dybt indblik i byens parker, haver og ja, pladser.
Lige præcis. Med udgangspunkt i nogle tal fra omkring 2008, så vidt jeg husker.
Ja, det stemmer. Og det viser sig faktisk, at Paris har overraskende mange grønne pletter. Omkring 450 registrerede områder på det tidspunkt.
450, ja. Det er alligevel en del.
Det er det. Så vi skal dykke ned i variationen, altså lige fra de her kæmpestore skove, der nærmest indrammer byen, og så ned til de allermindste, nærmest skjulte åndehuller. Skal vi kaste os ud i det?
Det synes jeg. Lad os starte med det store billede.
God idé, fordi tallene viser jo noget ret markant med det samme. Der er de her to enorme skovområder, Bois de Vincennes mod øst og Bois de Boulogne mod vest.
Ja, de er ikke til at komme om.
Nej, vel? Tilsammen dækker de over 1800 hektar. Det er altså hele 17,5% af Paris' samlede kommunale areal.
Det er jo enormt. Og de her skove, de indeholder jo også andre kendte steder som Parc Floral og Jardin d'Acclimatation, ikke?
Jo, præcis. De ligger ligesom inde i skovene.
Og det er altså værd lige at stoppe op ved de to skove, deres størrelse og placering. Det er ret unikt for en så tæt by som Paris.
Ja.
De er jo ikke bare parker. Det er, altså de fungerer som byens lunger, men de tilbyder også natur og rekreation i en skala, som virkelig påvirker livskvaliteten og byens økosystem. Det er ligesom landskaber, der er en integreret del af byen.
Okay, så de er fundamentale på en måde. Men den her enorme skala, den står jo så i kontrast til resten af det grønne netværk i byen.
Ja, fuldstændig. For hvis vi lige ser bort fra de to kæmpe skove et øjeblik, så fordeler resten af det grønne areal sig på en helt anden måde.
Hvordan ser det ud?
Jamen, kilderne her viser, at ca. 17 parker udgør knap 37% af det resterende areal. Og så kommer der 145 have og jardin, som også tager ca. 37%.
Okay, så parker og have fylder nogenlunde lige meget, hvis man ser bort fra skovene.
Netop. Og den sidste del, det er så de her 275 squares, altså mindre lokale pladser eller små anlæg, typisk med lidt bænke og måske en lille legeplads. De udgør så de sidste knap 22%.
Så der er virkelig et spænd, altså fra noget som det her moderne Parc de la Villette på, 55 hektar?
Ja, kæmpestort.
Ned til den her lille bitte Jardin Alice Saunier CT, som kun er på 80 kvadratmeter.
Præcis, den kontrast er fascinerende.
Hvad dækker det der begreb Jardin, altså have, egentlig over? Er der en klar definition?
Det er et godt spørgsmål. Og kilderne peger faktisk på, at Jardin ikke har sådan en helt stram officiel definition, udover at der skal være noget vegetation.
Okay, så det er ret bredt.
Ja. Det betyder, at kategorien dækker både offentlige parker, men også private have, der er åbne for offentligheden, og så helt private haver. Og her er der en interessant pointe.
Ja.
En del af de her haver, som man faktisk kan besøge, tilhører institutioner. Det kan være hospitaler eller religiøse samfund.
Virkelig?
Ja. De åbner ofte deres private og tit meget velholdte haver for alle. Så det betyder, at der findes mange skjulte, grønne perler rundt omkring, hvis man ved, hvor man skal lede.
Det er da spændende. Hvad fortæller det os om Paris, at private institutioner på den måde deler deres grønne op?
Ja, det antyder måske en vis tradition for fordelt rum. Og måske en anerkendelse af, hvor vigtige grønne områder er i en tæt by.
Ja, det giver mening.
Det skaber jo de her lommer af ro og skønhed, som ikke nødvendigvis er kommunalt drevne, men som alligevel bidrager ret væsentligt til byens samlede grønne karakter og tilgængeligheden. Det er ligesom en del af byens mere usynlige infrastruktur af åndehuller.
Okay. Og hvordan er alle de her forskellige typer grønne områder så fordelt rent geografisk i byen? Er der lige adgang for alle parisere?
Nej, langt fra. Fordelingen mellem de 20 arrondissements, altså bydele, den er meget ujævn.
Hvordan det?
Jamen for eksempel det 12. og 16. arrondissement. De har jo enorme arealer på grund af de to store skove, Bois de Vincennes og Bois de Boulogne, som ligger der.
Okay, så de trækker statistikken op for de områder.
Præcis. Og i den helt anden ende af skalaen, der finder vi nogle af de helt centrale arrondissements, som det 2. eller det 9. hvor grønne områder er, ret sparsomme.
Så der er stor forskel.
Ja. Og så er der bydele som det 19., der ligesom skiller sig positivt ud, fordi de har store, vigtige parker som Parc de la Villette og Parc des Buttes-Chaumont.
Så din geografiske placering i Paris har altså ret stor betydning for din adgang til grønne områder.
Absolut. Og hvis vi nu prøver at binde trådene sammen, altså den her store skala i skovene, den enorme variation i typer og størrelser af parker og haver, de her skjulte institutionelle haver, og så den ujævne fordeling,
ja,
så tegner der sig jo et billede af Paris, som går lidt ud over bare Eiffeltårnet og Champs-Élysées.
Et mere komplekst billede.
Ja, et mere komplekst og nuanceret billede. Byens grønne struktur er lagdelt. Den afspejler byens historie, sociale forskelle, byplanlægning gennem tiden. Det er et netværk af åndehuller, der er vævet ind i selve byens stof, kan man sige.
Det er en god måde at se det på.
Så, for at samle op. Det materiale, du har kigget på, viser, at Paris der nok er væsentligt grønnere, end mange lige går og tror. Men imponerende spændvidde fra de her dominerende skove til hundredvis af mindre parker, haver og lokale squares.
Og med en tilgængelighed, der varierer, men som også inkluderer en del overraskende privatejede, men offentligt tilgængelige grønrum.
Lige præcis.
Så hvad kan du så tage med dig fra den her gennemgang? Jamen først og fremmest nok det her med, at ud over de helt berømte haver som Jardin du Luxembourg eller Jardin des Tuileries, så gemmer Paris altså på et væld af mindre kendte grønne oaser.
Ja, der er potentiale for opdagelser.
Præcis. Rundt om næsten hver gadehjørne, hvis man hedder, hvad man leder efter.
Og så måske en afsluttende tanke, som jeg kom til at tænke på, da jeg så den lange liste af navne i materialet.
Ja.
Læg mærke til, hvor mange af de her parker, haver og pladser, der er opkaldt efter personer.
Det er rigtigt.
Kunstnere, forfattere, modstandsfolk, videnskabsfolk. Og det er ret påfaldende, hvor mange steder, der er opkaldt specifikt efter kvinder.
Nå ja.
Som for eksempel.
Jamen, der er Chardin af en Frank, Chardins Rosa Luxemburg, Allée Arita Franklin, Chardin Hans et Sophie Scholl, Square Marie Curie, og sågar Chardin Solitude, som er opkaldt efter en kvindelig oprører, en slejgjort kvinde fra Guadeloupe.
Wow, okay.
Så spørgsmålet er jo, hvad fortæller den her navngivningspraksis egentlig om, hvordan Paris vælger at forme og udtrykke sin kollektive hukommelse, sine værdier, gennem sin grønne rum? Ja. Det er en interessant pointe.
Ja, det er der noget at tænke lidt over, næste gang du måske slindrer gennem en parisisk park.